Ensimmäinen aihe on näky. Ja mikä on näky? Ja siitä voi olla monenlaista mieltä, ja mä en tiedä kuinka hyvin mä tässä aiheessa pysyn, mutta sanotaan näin, että mulle näky on sama kuin nälkä Jumalan puoleen. Siis näky on sama kuin nälkä Jumalan puoleen. Se on jotain sellaista, että sä olet, niin kuin Frank Mank sanoi näin, että kristityn pitäisi olla aina tyytymätön omaan hengelliseen tilaan. Eli jos sä oot tyytyväinen omaan hengelliseen tilaan, niin sulla on jotain vikaa sun elämässä. Sun pitää olla pyhän tyytymätön siihen omaan tilasi, että on vielä enemmän nähtävissä, koettavissa ja Jumalan kanssa. Ja siksi mä haluaisin kysyä ensimmäisenä, että mikä on sinun näkysi? Mikä on sinun tavoitteesi ja unelmasi? Siis mikä on sinun näky? Ei sinun ei tarvitse vastata mulle, mutta mieti hetki, että onko sulla mitään näkyä. Mä sanoisin tällaisen esimerkin siitä, että mä oon tavannut monia ihmisiä. Mä en mainitse tällä nimiä, enkä mitään seurakunnan nimiä, mutta mä olen tavannut sellaisia henkilöitä ja sellaisiakin seurakuntia, jotka ovat vain tyytyväisiä. Niin näky on vaan se, että seurakunta vaan toimii. Ne on tyytyväinen siihen, kun ne saa pastorin sinne. Ja ne on tyytyväinen, että kaikki asiat on vaan netisti ja mukavasti ja saadaan laskut maksettua. Ja ne vaan ajattelee, että kun nyt seurakunta kasvaisi ja lisääntyisi ja joku kastettaisi. Mutta mitään ei muutu siellä seurakunnan elämässä. Kaikki junnaa samalla tavalla, asiat tehdään samalla tavalla, mikään ei muutu. Ja se odotus on vaan jotain sellaista hyvin epämääräistä, kun jotain tapahtuisi ja ollaan tyytyväisiä. Ja mä sanon näin, että tällä tavalla seurakunta ei tule kasvamaan, eikä se tule menestymään. Vaan täytyy olla sellainen hengen aistimus ja tuntemus ja halu, että Jumala, sulla on jotain enemmän meille antaa. Siksi on hyvä, että voi unelmoida. Minä unelmoin ja mulla on tavoitteita ja näkyjä. Mutta kaikkein tärkein asia on tässä näyssä se, että mikä on sun suhteesi Jeesukseen ja mikä sun suhteesi on Pyhään Henkeen. Se on se, mikä avaa aivan uudella tavalla koko tämän asian. Ja nyt sanoisin näin, että mä puhun tällaisesta asiasta kuin herätyksestä. Mulle näky on sama kuin herätys. Ja apostolien tekojen toinen luku on sellainen oikeastaan avainjakeita, jotka koko mun uskossaolon aikana, mä olen noin 25 vuotta uskossa ja siitä ajasta, kauas mä oon ollutkaan, 7+8, 15 vuotta ollut seurakunnan palkkalistoilla Jumalan valtakunnan työssä, Kokkolan baptistiseurakunnassa, nyt Järvenpään vapaaseurakunnassa. Ja mulle on nämä sanat merkinnyt koko uskossaolon aikana tavattoman paljon, ja heti kun tulin uskoon, niin olen näistä jotain halunnut saada ja imeä, ja koko aika mä odotan, että seurakunnassa tapahtuisi tällaista. Apostolien tekojen toinen luku, jae 40. Sanotaan näin. Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan ja kastettiin, ja niin heitä lisääntyisi nämä päivänä noin 3000 sielua. He pysyvät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa, ja jokaiselle sielulle tuli pelko. Ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. He myivät maansa, tavaransa, jakelivat kaikille sen mukaan, kun kukin tarvitsi. He olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittää Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteydessä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Tämä on mun näky. Tämä on mun näky. Ja tämä on mahdollista toteuttaa. Ja elää tätä näkyä. Sitä ei voi vaatia muilta, on aivan kuin itse, jos sulla on näky ja unelma, on itse elettävä ja pyrittävä menemään siihen suuntaan. Tosin hyvin vajavaisena aina huomaa nämä asiat, mutta kuitenkin esimerkiksi mä Vesalle sanoin tällaisen asian tässä tänään, että tämä jakaminen, kyllä me jaamme. Mutta on olemassa toinen ulottuvuus jakamiselle. Ja se toinen ulottuvuus on se, niin kuin täällä tuli esille tämän voiton puheessa, me opimme tuntemaan toisemme. Me alamme todella antamaan omastamme ihmiselle. Luukkaan evankeliumissa puhutaan siitä naisesta, joka tuli sinne fariseuksen kotiin ja alkoi sitten itkeä ja kuivata Jeesuksen jalkoja ja kasteli kyynellä hänen jalkonsa, niin se on mulle puhunut siitä, on olemassa taso, joka menee ohi tavallisen seurakuntaelämän ja tavallisen kristillisyyden. Ja se on rakkauden taso. Ja se rakkauden taso on uhrautuvan rakkauden taso, joka ei kysy hintaa, joka tekee ihmisestä, kristitystä, mielettömän, koska se on täynnä rakkautta, jota ei enää voida kahlehtia mihinkään sellaiseen mitään sanomattomaan muottiin, vaan joka elää sellaista elämää, että se murtaa nämä sovinaisuuden rajat oikeassa mielessä. Mutta me tyydytään hyvin usein sellaiseen minimitasoon, joka ei synnytä meissä elämää, eikä synnytä toisissa elämää. Ja hyvin monet kristit on multa kysynyt, tätäkö tämä kristityn elämä on? Tämä on aika tylsää. Tässä ei oikein mitään niin kuin tapahdu. Miksi tämä on näin tylsää? Mä oon sanonut, kuule, sä et ole pannut kuule sitä viimeistä vaihdetta päälle. Ja mä sanoisin näin, että mä en haluaisi elää tylsää elämää kristittynä. Mä haluaisin elää elämän täyteistä elämää ja pistää koko tämän keskikäisen ruhon vielä ja henkeni kuule likoon. Että ei olla vielä kuule menetetty. Mutta tästä mulla on ihan toisia aiheita vielä. Mä otin nämä nyt tällaiseksi aluksi tähän. Ja tämä näky, se voi olla näky niin kuin herätyksestä sanoo, se voi olla seurakunnan kasvusta, se voi olla johtajuudesta. Tällaisia muotiasioita on tällä hetkellä paljon esillä ja eri ihmiset opettaa. Mutta mitä on herätys? Mitä on seurakuntakasvu? Mitä ne kaikki asiat on? Ja miten meidän pitäisi niihin suhtautua? Mikä näissä on loppujen lopuksi kysymys näissä asioissa? Ja tästä asiasta, niin kuin sanoin, niin se on näky, mulla on näky seurakunnasta, joka on pyhässä hengessä. Kun eräs henkilö, luin erästä kirjasta, hän toi hyvin asian esille, hän sanoi näin, että jos me pidämme evankeliointikampanjan esimerkiksi jossain kaupungissa, me kutsumme hyvän puhujan. Ja sanotaan, että muutama kymmentä ihmistä, sata ihmistä tulee uskoon. Te olette nyt seurakunnan vastuullis. Ajatelkaa tätä. Siinä on Vesa Rauha pyydetty. Kuule, koko paikkakunta tuntuu, että siellä on nyt kuule, joku liikkuu ja ihmisiä tulee uskoon. Seuraava kysymys on se, minne sä viet. Ja silloin tulee kysymyksen, mikä on sinun seurakuntasi? Onko se riitainen, juoruileva, sisäänpäin lämpöytynyt joukko? Jos sä tuot ne sata ihmistä sinne, kuule, niistä tulee samanlaisia. Ja sen takia, kun puhutaan herätyksestä, niin herätys ensimmäisenä on sitä, että seurakunta, missä sinä elät. Mikä on se suolakuppi, minne sä tuot ihmisiä, siellä on ihmissuhteet kunnossa ja se on täynnä pyhää henkeä. Sen jälkeen, kun sä voitat uusia ihmisiä, niistä tulee samanlaisia kuin sinä. Niistä tulee innokkaita, ne jakaa ja ne näkee esimerkkejä. Ja sen takia, kun moni on sanonut, kritisoinut esimerkiksi nykyistä uudistusta, että tuleeko uskoon ja onko monta kastettu, ne on hyviä kysymyksiä, sitä me tarvitsemme. Mutta ensimmäisenä nyt sanoisin meille vastuunkantajille näin, että minusta tärkein on saada ensiksi seurakunta sellaiseen tilaan, että se voi ottaa ihmisiä vastaan. Se on se tärkein asia. Seurakunnan on herättävä uudelle tasolle. Ja sen takia joku sanoo näin, että herätys, että sanotaan näin, että evankeliointi ja evankeliumiskampanjat eivät välttämättä synnytä herätystä, mutta herätys synnyttää aina evankeliumin eteenpäin viejiä. Se synnyttää aina evankeliumin eteenpäin viejiä. Meillä voi olla monia kampanjoita, mutta ne saattaa kuivua niiden tulokset juuri tämän takia kokoon. Sitten tästä näystä. Tällainen kuuluisa Argentiinan julistaja kuin Claudio Freitson, hän ilmeisesti ei ole ollut Suomessa. Hän on Argentiinassa yksi tunnetuimpia julistajia tämän Carlos Anacondian kanssa. Ja luin hänen kirjansa hiljattain ja hän sanoi, että miksi Jumala valitsi hänet. Hän ei ole rikas, hän on ollut taloudellisia vaikeuksia koko elämänsä aikana. Hän ei ole kovin lukenut ihminen, käynyt jonkun raamattukurssin, eikä hän ole kovin viisaskaan omasta mielestä. Hän on ihan tavallinen Argentiina. Miksi Jumala valitsi hänet? Sen takia, että hän oli nälkä Jumalan puoleen. Hän sanoi, että 7 vuotta, kun Jumala pelasti hänet, niin 7 vuotta hän paimensi seurakuntaa, missä oli hän, hänen vaimonsa vanhemmat ja 2 naista, jotka enemmänkin pitivät häntä poikanaan kuin seurakunnan pastorina. Ja sanoi, että 7 vuotta
Hän julisti Mahti Pontius Välirahallinen rukouskokouksessa yksinään, kun ne 7 vuotta oli kulunut ja hän kirjoitti eropaperin ja meni sitten herätysliikkeensä johtajan luokse. Ja kuulkaa, mua siunasi, kuulkaa tällainen asian sanojen vaikutus. Mä haluan teille vastuunkanteille, meille vastuunkaan sanoa, tarkatkaa sanojanne, mitä puhutte. Sanoilla on, ne voivat synnyttää elämää tai kuolemaa. Hän meni sen seurakunnan tai herätysliikkeen johtajan luokse ja tämä sanoo tämä mies, että Claudio, istu tähän. Kuule, sun seurakuntas tulee kasvamaan. Sä oot kuule ihan mahtava mies. Sitten se oli puhunut kaikkea tällaista, se kysyi Claudio, että mitä asiaa sulla on? Se oli rypistänyt sen taskussaan sen paperin, ja mä vaan tulin tänne ihan vaan kuuntelemaan sanoi, että sen jälkeen hän sai sellaisen uskon ja rohkaisun, että alkoi tapahtua. Ja nyt siellä on, onko se 4000 henkeä hänen seurakunnassa, ja pitää isolla stadionilla, jossa on useita kymmeniä tuhansia ihmisiä kokouksessa. Eli sen takia ei kannata masentua, vaikka muutama ihminen kokouksessa. Ja mä haluan rohkaista sinua, rakas ystävä. Taistele, mene eteenpäin ja Jumala on sun kanssasi. Älä luovuta. Älä luovuta. Siinä on näkyä. Siis sanat on valtavan tärkeitä, miten me rohkaisemme toisiamme. Sen takia tämä vastuullisten päivä ei varmaan ole tarkoitus kenenkään masentua. Jos täällä on jotain tällaisia asioita, jotka voi nyt, sä oot eri mieltä mun kanssa, tai sitten sinä mittailet tässä, että voi meidän seurakunnassa ei ole tällaista tai jotain muuta, niin mä en halua missään tapauksessa sua masentaa. Ja sitten seurakunnassa on määrättyjä esteitä. Mulla on täällä yksi sellainen kirja, jossa sanotaan, että valmistautuminen herätykseen, niin mä luen täältä tällaisen katkelman. Täällä sanotaan näin, että ensiksi täytyy muutamia esteitä poistaa seurakunnasta. Siellä on sellaisia kuin ylpeyttä ja itsekeskeisyyttä. Ja usein pienissä seurakunnissa on hämmästyttävä määrä ylpeyttä ja itsekeskeisyyttä. Mun eräs amerikkalainen pastori kävi meidän seurakunnassa ja tämä on nyt ihan sisäpiirin juttu, vaikka tämä menee kasetille, niin hän sanoi näin, että täällä on kummallisia pastoreita täällä Suomessa. Hän kiertää ympäri maailmaa ja siellä on useiden tuhannen hengen seurakunnan pastoreita, ne on nöyriä. Mutta on tavallaan muutamia pastoreita täällä Suomessa, ne on muutama kymmenen ihmistä, ne on niin ylpeitä. Ja ne ei ole ollenkaan, ne ota mitään vastaan, ne on niin jotenkin jumissa. No, mä ajattelin, että ei ne varmaan ylpeitä ollut, ne suomalaiset pastorit, tämä on mun mielipite. Vaan kysymys on siitä, että me ollaan jotenkin lukossa ja me ollaan hirveän epäluuloisia. Me ei uskalleta ottaa vastaan. Mä ajattelen, että siellä on joku ketuhäntä. Että ei se voi olla mitä toi puhuu. Että pitää olla hirveän epäluuloinen. Se on oikein meidän suomalaisiin kristittyjä, koko meidän suomalaiseen mentaliteettiin, että me ollaan epäluuloisia. Me ei uskalleta sanoa, että tule, mä haluan ottaa vastaan, mitä sulla on. Mä ajattelen, että siellä on joku harhaoppi tai tämä on perkeleestä tai jotain muuta tällaista. Sanoisin näin, että monet tällaiset kirjat, jotka on hyökynyt uudistusta vastaan, ja, niin mulle on kuulkaa monet ihmiset joutunut ihan tällaisiin sieluhoitotilanteisiin, koska ne on pelännyt jopa tulla meidän kokoukseen, että onko meidän kokouksessa perkele. Ajatelkaa, järkyttävää. Haloo, siis kristityt aiheuttaa toisille tällaisia ongelmia, kun vilpittömästi palvellaan Jumalaa. Ei sunkaan siellä perkelettä silloin ole kuulkaa. Haloo, veljet ja sisaret. Ja tällaiset turhat pelot minusta saa heittää roskakoriin ja mennä eteenpäin. Seurakunnassa saa tehdä virheitä ja seurakunnassa saa epäonnistua. Seurakunnassa saa olla ylilyönti, ei ne ole vaarallisia. Jos muutama sielullinen henkilö on, niin antaa mennä. Kuule, kyllä ne, kaikkihan me ollaan sielullisia. Mä oon oppinut tämän 3 vuoden aikana, että tällaisiin ei kannata liian suurta painoa pistää. On tärkeämpää, että sulla näkyy Jeesuksesta, pyhästä hengestä, ja antaa seurakunnan elää vapaasti sellaista armon ilmapiirissä. Eikä pelotella ihmisiä, vaan tuoda heille rakkaus Jeesukseen. No niin, siis näistä esteistä. Täällä oli tällaisia. Sitten on tällainen penseyden este, sitten on tämä kritisismin ja tällaisen kyynisyyden este. Siis mehän ollaan oikein tyypillisiä, me monet Suomessa ollaan tavattoman kriittisiä. Sitten meillä on tällaisia esteitä, meillä on lempioppeja. Ja tällaisia lempieroavaisuuksia, joita me korostamme aina. Kaste on hyvä asia, mä olen ehdottomasti uskovien kasteen kannalla. Mutta jos siitäkin tulee lempioppi, että aina sillä lyödään, se on väärin. Koska sillä työnnetään muita pois. Annetaan oppien olla, mutta se mikä meillä tulee olla on niin kuin rakkaus Kristukseen. Sitten on myöskin tällaisia esteitä, jos meidän yhteiskuntamme, niin että me olemme olleet hiljaa ja olemme sietäneet kaikkea pahuutta, mutta me emme ole nostaneet ääntämme epäkohtia vastaan. Eilenkin Vesan kanssa siitä ja Lean kanssa keskustelimme, että me ollaan joskus seurakunnat niin umpioitu tänne omiin bunkkereihimme, että me ollaan kaukana ihmisten elämästä ja ongelmista. Ja meistä on tullut omituisia. Täällä ei uskalleta rukoilla eduskuntavaalien puolesta, pelätä, että onko nyt politiikkaa menty. Ja monia asioita tuntui joskus aivan naurettavalta, kun seurakunnan pitäisi ottaa voimakkaasti kantaa. Tämä on väärin. Jeesuksen nimestä on väärin. Ja olla suolana ja valona tässä. Se ei millään tavalla madalla tätä meidän sanoa. Ja nämä voi kulkalla esteenä herätykselle ja sille näylle, mikä Jumala haluaa meille antaa. No niin, siis seurakunnan tulee muuttua sisäisesti. Sitten mulla on täällä sellainen, tämä varsinainen aihe. Ja tämä voi olla sitten jollekin, voi olla ärsyttävä. Ja mä luen tähän, se on sellainen näky, jota mä oon monissa seurakunnissa, missä mä oon kiertänyt, niin olen tästä aiheesta puhunut. Ja sen takia, miksi olen puhunut, että mä elän itse tätä, mitä mä puhun. Ja sen takia tämä ei ole vain mikä tahansa viiden kohdan juttu, minkä mä teille aion jakaa, vaan tämä on asia, joka elää voimakkaasti mun sydämellä. Ja mä luen tähän apostolien teoista, johon nämä viisi kohtaa näkyy seurakunnasta. Niin on tällainen luku kuin apostolien tekojen 6. luku. Ja mä luen tästä nämä jakeet ja mä palaan sitten niin. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Niin ne 12 kutsuivat koko opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus, jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä. Niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Ja se puhe kelpasi kaikille joukolle ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja Filippuksen, Prokoruksen, Nikanorin, Timonin, ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännönäisen, ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa, ja lukuisi joukko pappeja tuli uskolle kuuliaiseksi, ja Stefanus täynnä armoa ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Eli kun menen tähän vielä tämän aiheeseen, niin meillä oli seurakunnassa Pensacolan sieltä Floridasta, Brownsville-seurakunnassa, sen raamattuopettaja kuin David Ravenhill. Jos joku on lukenut sen kirjan, kun miksi herätys viipyy, hänen isänsä Leonard Ravenhill on kirjoittanut. Sellainen hyvin voimakas pyhityssaarnaaja, ja tämä hänen poikansa on raamatun opettaja. Hän sanoi seurakunnassa, tällaisessa seurakunnassa, joka oli täällä Suomessa, sanoi niin, että hän tulee sieltä kuuluista seurakunnasta, mutta hän ei hypi kattoihin eikä kristallikruunuihin. Hän on opettaja. Hän ei ole koskaan kaatunut, kun hänen puolestaan on rukoiltu. Hän ei ole koskaan vapissut. Hän ei ole minkäänlaisia tällaisia tunnepitoisia kokemuksia. Ja hän on seurakunnasta, missä hyvin voimakkaasti tapahtuu näin. Hän sanoi, hän on raamatun opettaja, jonka opetus perustuu Jumalan sanaan. Ja hän toi esille, että tulee olla kaksi asiaa seurakunnassa. Voimakas raamatun opetus ja toisaalta tulee olla henki. Hän oli sellainen englantilainen, mä osaan hyvin englantia, enkä mä sitä nyt englanniksi sanoikaan, mutta se on sellainen sanaleikki englanniksi on kuitenkin, että jos on liikaa sanaa, niin kuivettuu. Jos on liikaa henkeä, niin räjähtää. Mutta jos on sana ja henki yhdessä, tapahtuu kasvu. Nämä on ne kaksi asiaa. Sana ja henki. Ja tämä on tällä hetkellä, mä uskon, no ihan maailmanlaajuisesti, niin hyvin voimakkaasti tämä näin, että voimakas sananpainotus, mutta samalla myöskin tämä voimakas ulottuvuus siihen, että pyhä henki toimii tänä päivänä, elää on tämä herätyksen henki seurakunnassa. Ja nyt tässä 6. luvussa puhutaan juutalaisseurakunnasta, herätysseurakunnasta, joka eli keskellä herätystä. Ja sen takia tämä teksti, minkä luin, niin se on nyt ajankohtainen, koska se puhuu siitä, mitä tapahtui Jerusalemin seurakunnassa. Sillä on muutamia näkökulmia. Ja nyt täytyy sanoa sellainen taas sellainen asia ajan voittamiseksi. Mä en tiedä, mihin me voitetaan aikaa, mutta jos me yritän... Onko se 15 yli, kun pitää loppua? No niin.
No hyvä. Niin tämä näkökulma tuo viisi aluetta meille, jotka on tärkeitä seurakunnan näylle ja seurakunnan sisällölle. Ja nyt mä sanoisin näin vielä ennen kuin menen näihin kohtiin, niin on tärkeää nyt, että sä et takerru mihinkään yksityiskohtaa liikaa, vaan ymmärrät sen, että kaikki on Jumalan pyhästä hengestä kiinni, mitä meidän seurakunnissa tapahtuu. Mutta kun pyhä henki tulee meidän seurakuntiimme, niin siellä tapahtuu asioita, joihin meidän on otettava kantaa. Ja kun jos puhutaan herätyksestä, niin mä haluaisin sanoa ja asittaa sulle kysymyksen, haluatko herätystä? Haluatko herätystä? Haluatko loppujen lopuksi elämää seurakuntaa? Koska se tuo ongelmia, se tuo vaivan näköä, se tuo työtä ja jälleen uusia ongelmia. Meillä on 3 vuotta ollut meidän seurakunnassa, ei voi sanoa herätystä, mutta meillä on ollut uudistusta ja meidän seurakunta on muuttunut. Ja mä nyt otan muutaman asian. 3 vuotta sitten meillä oli sellainen kokoussarja, kun Anna Virran kuohua. Ja siellä sitten hyvin mahtipontisesti koko sydämestäni sanoin sille joukolle, kun oli sinne kokoontunut, että rukoillaan näin yhdessä, että tule pyhä henki meidän seurakuntaan, niin kuin sinä haluat. Me emme halua tehdä mitään esteitä sinulle niin pitkälle kuin me ymmärrämme, että voisin olla taivuteltavissa. Meidän koko vanhemmisto, ketkä siellä oli paikalla, ja vastuunkanta, me rukoilimme tämän rukouksen. Ja sitten alkoi tapahtua. Ja tapahtui hyvin nopeasti asioita, muun muassa sen, että tällä hetkellä me ollaan 8 kertaa isommissa tiloissa kuin me olimme aikaisemmin. Meillä oli aikaisemmin sulle tämän kokoinen tila kuin teillä on. Siinä mahtui noin 100 henkeä. Se oli meidän oma kiinteistö. Tällä hetkellä me myimme sen ja me olemme vuokralla noin 1000 neliön tiloissa, josta maksamme 24 000 markkaa vuokraa kuukaudessa. Se on Jumalan ihme. Aikaisemmin maksoimme siitä omasta 3000 markkaa. Ja vähän ennen kuin tämä alkoi tämä uudistus, me jouduimme sanomaan toisen työntekijän pois, koska meillä oli, meni miinukselle kaikki sekkitilit ja muuta, niin me joudumme tämän hyvän työntekijän Heikki Turusen sitten lomauttamaan, ja hän jäi pois. Nyt hän on siellä Vuosaaressa hyvin voimakas ja väkevä. Tulette vielä Hessusta kuulemaan, että siinä on Jumalan mies. Terveisiä vaan Hessu, jos kuuntelet joskus tämän kanssa. Niin me olimme tällaisessa tavallaan niin kuin notkahdusvaiheessa. Ja sitten meille tuli eräs evankelista, ja sen myötä alkoi kaikki muuttua. Ja meidän koko, sanotaanko, seurakunnan ilmapiiri on 3 vuodessa on muuttunut sillä tavalla, että meillä on kokoukset tullut pitemmäksi. Me emme ole itse niitä halunneet pidentää. Sanotaan, että yleensä meillä on sunnuntain kokous. Se on vähintään 2,5 tuntia, mutta riippuen puhujasta se voi olla joskus jopa 6 tunnin mittainen kokous. Mutta nyt harvemmin 6 tuntia, mutta sanotaan, että 2,5 tuntia vähintään se on. Sitten meidän ylistys, kun puhuttiin pituudesta, sitäkään me ei olla millään tavalla, että pitää olla joku määräytön mittainen. Siinä vaiheessa, kun tämä uudistus alkoi, niin meillä ei ollut kai kuin 2 kitarasoittajaa seurakunnassa. Nyt meillä on, kun meillä 4 ylistysryhmää, jotka pystyy pitämään ihan tällaisen tunnin mittaisen, sanotaan nyt ihan, ja hoitamaan koko kokouksen ylistyksen. Jokaisella on oma sellainen niin kuin lauluvalikoima ja muuta. Ja me en oikeastaan puuttunut siihen mihinkään. Ne laulaa välillä niin pieleen, niin kuule metsässä, ja siellä voisi moni puuttua. Mutta kuule, pikkuhiljaa, se on vaan alkanut tulla voitelua ja näin. Ja Jumala on ne vaan nostanut. Meillä on soittimia, että mä ihmetin, mistä nämä kaikki soittimetkin tullut. Meillä on kaikki nämä vahvistin laitteet on uusittu ja monenlaista tavaraa ostettu seurakuntaan. Ja nyt me palkkasimme toisen työntekijän, joka sitten on hoitaa meidän toimistoasioita ja tulee ihan mun apuna siinä. Ja monet tällaiset asiat, niin me huomasimme, että meidän voimavarat oli välillä äärimmillään. Paljon työtä ja miksi tuli narinaa, miksi näin pitkiä ylistystä, miksi vahvistimet on näin kovaa ja miksi että täällä ei ole järjestystä ja tämä on mitä tahansa. Ja mä vaan käsitin sen, että hei, nyt sä et saa antaa periksi. Et hyvin lempeästi vaan sanoit, kuule, me ollaan valittu nyt suuntaa, me mennään johonkin suuntaan. Täytyy olla ihmisille, totta kai ei saa ketään tyrmätä, mutta jos seurakunta valitsee jonkun suunnan, niin se ei voi kovella edes takaisin, siitä ei tule mitään. Täytyy lähteä johonkin suuntaan ja määrätietoisesti mennä, vaikka välillä vähän antaisi pakkia, mutta taas mennä eteenpäin. Koska esimerkiksi ylistys, me puhumme ylistyksestä, se on usein niin, että ihmiset takertuu siihen ylistykseen sen takia, että ne ei usein nähnyt edes mitä on kunnon ylistys. Ja niillä on ennakkoluuloja siitä, mitä se on. Se on asennekysymys. Se on tahdon asia. Minä tällaisena linkkaavana miehenä, niin mä en jaksa kuule kahta laulua seistä, jos mä en ole asennoitunut oikein. Se ei tarkoita aina, että mä istun silloin, kun mä en asennoitunut oikein, mutta sanotaan näin. Mutta tunti menee ihan kevyesti silloin, kun mä olen Jumalan kanssa. Ja se on tärkeintä, että mä etsin Jumalaa ja sanotaan näin, että mun näky on se, että esittävästä seurakunnasta, sellaisesta, missä muutama esitti ja toiset katsoi. Me olemme tottuneet siihen, että tulee esiintyjä, me katsomme. Tulee rukoilijoita, me katsomme. Tulee julistaja, me katsomme. Tulee rukouspalvelijoita, me katsomme. Mutta se näkyy, mitä Jumala haluaa antaa, on se, että seurakunta tulee osallistuvaksi. Nyt ei vaan esiintyvät täällä laula, vaan kaikki laulaa, kaikki ylistää, kaikki rukoilee, kaikki julistaa. Se on Uuden testamentin seurakunta. Ja silloin täällä ei tule tätä elitististä, tällaista väärätynlaista pappiskulttia niin, että jotkut on parempia, kuuluu kultapossukerho ja muut on rupusakkia. Vaan me ollaan kaikki kuule kuninkaallisia pappeita Jumala haluaa käyttää. Ja se on se uudistuksen, se on mun näkyni, että juuri tämä, että mä oon vaan Pauli. Mä en esitä mitään enempää, enkä mä ole mitään enempää. Jumala armostamaan sitä, mitä mä olen. Ja mä haluan, että seurakunnassa ihmiset kokisivat sen rakkauden ja lämmön. Mitä me kaikki kaipaamme. Me olemme kaikki janoisia rakkaudesta. No niin, mun ei pitänyt taas mennä tähän, mutta mä nyt toivottavasti mä saan nämä teesini täältä esille. No niin, siis viisi tällaista asiaa. Mä oon laittanut tähän, että raamatulliset perusteet menestykselle. Vaarallinen sana menestys. Nimittäin ensimmäinen asia. Ja se tulee esille jakessa 7. Jumalan sana menestyi ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa ja lukuisjoukko pappia tuli uskolle kuuliaiseksi. Seurakunnan ensimmäinen asia se menestymiselle on se, mikä on sen seurakunnan elämän sisältö ja sanoma. Mikä on sinun seurakuntasi sanoma? Mitä se viestittää, kun ulkopuolinen ihminen tulee sinne? Mitkä on sun seurakuntasi arvot? Ja nämä on asioita. Otan esimerkki. Kaikki tietää tällä hetkellä Nokian kännykät. Niillä on selkeä tuote. Samalla tavalla seurakunnalla pitää olla selkeä tuote. Se pitää olla sellainen, jota kehitetään koko aika. Jos on koko aika sellainen hieno säätö, se ei voi olla mitä tahansa. No sä voit sanoa, onhan meillä kaikilla evankeliumi. On meillä evankeliumi. Mutta meillä on puuduttavia seurakuntia, nukuttavia seurakuntia. Niillä on sama evankeliumi, mutta se ei voi sanoa, mitä se viestittää. Otan yhden esimerkin rukouskokouksista. Me ollaan tilastoitu vuoden aikana meidän seurakunnan kävijämäärät, ja mä oon laskenut tilastoa ihan sen takia, että mä näkisin, että mihinkä suuntaan seurakunta menee. Tällä hetkellä, kun meillä on normaali, sanotaan, omat puhujat, niin keskimäärin meidän sunnuntain kokouksessa käy 120 ihmistä. Rukouskokouksessa meillä käy keskimäärin 35 ihmistä, tai silloin, kun meillä on omat puhujat. Mutta tämä 35 ihmistä rukouskokouksessa ja muutenkin, niin mä kaipaan, että tulee vielä enemmän. Ja mä olin eräässä raamattukoulussa opettamassa ja mä sanoin, meillä on valtava hyviä kirjoja rukouksesta, mutta missä ovat hyvät rukouskokoukset Suomessa? Mä uskallan väittää tällaisen asian, missä ovat hyvät rukouskokoukset, dynaamiset, voimalliset, elävät rukouskokoukset. Mä olen rukouskokoukset, jotka on ollut niin masentavia, ne on ollut niin nukuttavia, niin kuolettavia, niin puuduttavia, että ei ole ihme, että ihmiset ei niissä käy. Mä sanon, puhun suoraan teille. Eikö niin pitänyt puhua vastuullisesti? Niin. Elikkä rukouskokouksen koko dynamiikka tulisi olla toisenlainen. Jos se on rukouskokous, se merkitsee sitä, että se on rukouskokous. Se ei voi olla sellainen, että aloitetaan näin, että onko täällä ketään säästäjää? Onko täällä? No ei taina. On siellä. No tulee nyt tänne näin. Ja sitten se on jotain hyvin sellaista niin kuin epävireistä ja näin. Ja sitten muutama laulaa siellä. Sitten pidetään tunnin saarna ja sitten joku sellainen 10 minuutin rukous ja näkemys. Se ei ole rukouskokous, ystävä. Rukouskokouksessa on dynamiikkaa. Siinä pitää olla selkeä sellainen ote ja sen täytyy olla joku sellainen, että siellä rukoillaan vähintään tuntia, se on johdettua rukousta ja ihmiset on mukana siinä. Mä otan tämän esimerkin. Mikä on sinun seurakuntasi rukouskokous? Mikä on sinun seurakuntasi sunnuntaikokous? Onko ihmiset täsmällisiä? Tuleeko ne sinne ajoissa? Rukoillaanko siellä? Mitenkä se toimii? Onko ihmiset innostuneita? Tämä viestittää jotain sanomasta, mitä me tuomme ulos. Ja sen takia mä haluan sanoa, että ensimmäinen asia, mikä seurakunnassa on, sillä pitää olla selkeä, hyvä sanoma. Ja sillä pitää olla innostuneet ihmiset sitä sanomaa eteenpäin viemään. Seurakunnan arvot tulee esille. Musiikki, kaikki tämä, miten sitä vedetään ja niin edelleen. Näissä on koko aika parantavissa varaa. Mutta nyt, niin kuin mä sanoin, nämä eivät synnytä sinänsä elämää. Mutta elämä alkaa synnyttää tätä, että me rupeamme kehittämään asioita. Te olette aika hiljaisia. Sitten toinen asia on jakeessa 2. Niin ne 12 kutsuivat koko opetuslasten joukkoja ja sanoivat, että ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Toinen asia on johtajuus. Seurakunnan johtajan johdon tulisi olla näkyjen näkijöitä, visionääriä, niin kuin hienosti sanotaan. Kaikkein suuri erityis on se, että seurakunnan johtajana on tällainen hallinnollinen johtaja, joka on talousmies. He kutistaa kuule kaiken. Koska se ajattelee koko ajan rahan kautta, se maksaa niin paljon, se maksaa niin ja niin paljon. Ja se kutistaa sen elämän. Se tarkoittaa sitä, että visionääri olisi holtiton. Mutta visionääriä ei saa sitoa hallinnollisuus, vaan hänen pitää saada Jumalalta näky. Ja sen takia sanoisin, että hengenne elämä on aika yksi. Me ollaan aika arkoja suomalaisina ehkä sen käsityksen olen saanut usein, että ehkä voimakkaasti antamaan tukea sellaiselle oikealle johtajuudelle. On olemassa tällaisia tilanteita, että vanhemmisto esimerkiksi seurakunnassa hallitsee tämän pastorin niin, että se on kuin tällainen sätkynukke. Se ei uskalla tehdä mitään oma-aloitteisesti. Se joutuu koko ajan pelkäämään leipänsä puolesta. Sitten olemassa henkilöitä, taas pastoreita, jotka pitävät vain vanhemmiston jäseniä kumileimasimina. Kumpikaan näistä ei ole oikea. Vaan oikea johtajuus on sellainen, että siinä on selkeä se tiimi. Mutta yhdelle henkilölle annetaan selkeästi se johtajuus, niin kuin firmassakin tämä toimitusjohtaja. Jos ei ole tällaista johtajaa, mä sanoin, että sun seurakunta ei tule ikinä menestymään. Ja sanoin, että seurakunta, missä ei ole paimenta, ei tule koskaan menestymään. Vanhemmisto saa pyörittää sitä lopun elämäänsä, ihmiset hyppää pois sieltä. Ainakin Suomessa mä oon nähnyt sen. Seurakunta, jos haluaa menestyä, on ehdottomasti saatava paimen, mies tai nainen, jolloin näkyy ja joka vie sitä laumaa eteenpäin. Uskalla väittää näin. Et sen takia kuolinkellot käy, jos paimenta ei kuule seurakunnassa ole. Entisetkin lähtee pois, pikkuhiljaa. Tämä on nähtävissä. Niin mä sanoin, että mä haluan ärsyttää teitä. Ja nämä on ollut näkyjen ihmisiä, ja meillä olisi monia hyviä esimerkkejä Mooseksesta, Nehemiasta, Daavidista, Joosuasta, Kaalemista ja Paavalista. Ja sanoisin näin, että niin kuin Raamatussa on, ja tulee esille teokratia, niin mikä on diktatuurisen ja raamatullisen johtajuuden ero? Diktatuurinen johtaja ei salli itseään kontrolloitavan ja hän ei ole tilivelvollinen. Mutta raamatullinen johtaja on läpinäkyvä. Hän on tilivelvollinen seurakunnalle, seurakunnan vanhemmistolle. Ja se tekee sen sellaiseksi luotettavaksi ja eteenpäin meneväksi. Ja me näemme sen, että alkuseurakunnassa heillä oli näkyä, seurakunnan elämän ja sisältöä, mutta heillä oli myöskin selkeä johtajuus. Ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukkoon. Ne 12. Siellä oli apostoleja ja profeettoja, ja siellä oli ilmeisesti, jotkut sanovat näin, että Jaakob oli Jerusalemin seurakunnan johtaja. Ja sen takia hallinnollinen johtaja ei saa johtaa seurakuntaa. Hänen tulee totella ja olla alamainen tälle visioiden toteuttajalle, sille näkyjen näkijälle, Joosefeille, ja jotka näkevät asioita laajemmin, sanoa, että näin mennään. Eräs saarnamies, en viitsi sanoa näin, niin hänen rahan käyttöään seurakunnassa, oliko se puhelinlaskuja vai muita, sanottiin, että kun se tekee niin hirveän isoja laskuja, niin se on sanonut rahastonhoitajalle näin, että minun tehtäväni on tehdä laskuja ja sun tehtävä on maksaa ne. No. Radikaalisti sanottu. Sitten on kolmas asia, mitä tarvitaan tällaiseen näkyyn, on sanoman levittäminen. Nimittäin sanoma ei ole enää sanoma, jos sitä ei levitetä ja julisteta. Ja sehän tulee esille täällä esimerkiksi jakeessa 8, ja Stefanus täynnä armoa ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Hän oli diakoni, mutta hän ei ollut pelkästään tämän diakonian ja seurakuntapalvelijan tehtävässä kiinni, vaan hänellä oli sitten laajempi näky myöskin viedä evankeliumi eteenpäin, niin kuin Filippuksellakin, joka on oiva esimerkki meille evankelistasta. Jos me olisi aikaa, me voisimme tämä Filippuksen elämää tarkastella, niin siinä on hieno mies, Filippus. Ja mä ajattelin toisella tunnilla tuoda esille tästä voitelusta ja sitten siitä myöskin vastapainoksi meidän luonteemme, siis voitelu ja luonne. Filippus oli nämä tasapainossa. Hänellä oli voitelu, mutta hänellä oli myöskin jumalallinen luonne. Nämä kaksi asiaa tulisi olla yhdessä. Filippuksesta näkee hänen perhe-elämänsä myöten vieraanvaraisuutta ja kaikkea sitä nöyryyttä, niin Filippus on hyvä esimerkki. Eli me tarvitsemme sanoman levittäjiä seurakunnassa. Sitten on neljäntenä asiana, ja se on tämä jakeesta 3 ja 4, sanotaan näin, valitkaa sen tähden, veljet, keskuudesta ne 7 miestä, joissa on hyvä todistus, jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Voimavarojen oikea käyttö seurakunnassa. Se on sellainen ratkaiseva asia. Sanoin, ja olen muutaman kerran sanonut seurakunnassani sellaisen lauseen, josta olen saanut sitten, se on ymmärretty vähän väärin, mutta mä sanon siitä kritiikkiä. Mä sanoin näin, että kaikissa seurakunnan tehtävissä, missä me palvelemme, niin se lähtökohta on se, että me palvelemme Jeesusta ilolla. Että jos sä tuut johonkin tehtävään niin, että kun ne taas valitsi mut, kun ei ollut ketään muuta ja kun mun pitää olla täällä, niin mä sanon, jää pois, koska sun nyrpeä naamasi, se työntää pois seurakunnasta ihmisiä. Vaan jos sä palvelet, sun tulisi palvella ilolla. Ilolla. Tämä ei tarkoita sitä, että seurakuntaan ei saa tulla nyrpeä naamaisena tai ongelmaisena. Totta kai saa tulla, koska tämä on paikka, jonne ihmiset saa tulla kokemaan Jumalan voimaa, tulla huolineet. Mutta silloin, kun sä palvelet, minusta on hyvin tärkeää, että se perusasennoituminen, toki meillä on huonoja päiviä, mutta se perusasennoituminen on se, että me palvelemme Jeesusta ilolla. Parempi on 10 iloisen ihmisen kanssa, jolla on tänne hyvä huumori ja kuule ilo palvella, kuin 100 ihmisen kanssa, jotka narisee ja valittaa ja koko ajan asettaa kyseenalaiseksi sun näkys. On olemassa siellä takiaisihmisiä, jotka heittää vaan sulle koko ajan ongelmia, niin kuin takiaisi. Aina kun sä näet, ne heittää takiaisen sulle. Kun sä edit livahtaa tähän näin, mäkin tiedän meidän seurakunnan sellaisia, vaikka mä tuun 5 minuuttia joskus ennen kokousta, niin jos tämä ihminen ehtii mut nähdä, niin hän heti jo heittää takiaisen. Mä sen takia sen kanssa kiinni, että mä saisin sen riuhutastua pois. Täytyy olla ihmisiä, jotka rohkaisee ja innoittaa ja on sun kanssasi. Me tarvitsemme sellaisia ihmisiä. Ja sen takia voimavarojen käyttö on hyvin tärkeä. Ja nyt apostolit, he valitsivat, kun oli nurinaa, huomatkaa, alkuseurakunnassa oli nurinaa. Hellenisteissä syntyi hebrealaisia vastaan. Niin sieltä nämä seurakunnan jäsenet valitsivat keskuudestaan nämä 7 henkilöä. Ja nämä sitten hoiti tämän käytännön palveluksen, ja nämä veljet, jotka sitten olivat sananpalvelijoita, hoitivat taas oman tehtävänsä. Elikkä kun uudistus ja herätys tulee meidän seurakuntiin, on tärkeää se, ei pelästyä sitä, että tulee nurinaa, vaan se, että me puutumme niihin nurinoihin. Ja me jaamme ne tehtävät, ja me osoitamme oikeat ihmiset oikealle paikalle. Silloin Jumalan henki pääsee vaikuttamaan. Voimavarojen oikeasta käytöstä voidaan sanoa tämmöinen asia, jos ette ole kuullut, että kun Walesilla oli herätys 1904, se kesti noin 2 vuotta, vähän enemmän, niin tämä Evan Roberts, joka oli sen herätyksen johtohahmo, hän paloi loppuun 2 vuoden jälkeen. Sen jälkeen, vaikka hän elikään noin 70-vuotiaaksi, niin hän ei ollut käyttökelpoinen tällaisessa suuremmassa mittakaavassa missään. 2 vuodessa hän poltti itsensä loppuun. Eli silloin, kun Jumalan henki ravistelee seurakuntia, niin vaikka on ihana rukoilla myöhään ja näin, niin silti meidän on hoidettava fysiikkamme ja nukkumisemme ja syömisemme. Evan Roberts ei välittänyt nukkumisesta eikä syömisestä. Hän tuli määrällisiä psyykkisiä ongelmia sen jälkeen. Mutta sitten toisaalta taas herätys vie, niin kuin esimerkiksi tuolla Brownsville-seurakunnassa luin sen lapsipastorin elämästä, niin hän sanoi, että hän menee 5 päivänä viikossa 9 työhön seurakuntaan ja tulee 1 yöllä takaisin. Sunnuntaina on vähän lyhyempi päivä ja 1 lepopäivä viikossa. Tätä joka viikko. Eli silloin kun herätys tulee, uudistus tulee, niin me joudumme joka tapauksessa muuttamaan arvojärjestystämme. Mutta siitä huolimatta meidän on pidettävä varamme, että me emme väsytä itseämme. Nämä on kaksi puolta. Haluammeko me tätä? Haluammeko me 6 tunnin kokouksi? Torontossa oli 5-vuotisjuhlat nyt. 5 vuotta on mennyt seurakunta niin, että 6 iltana ollut kokouksia 5 vuoden aikana. 6 iltaa. Ja ne sanovat näin, että se on tällä hetkellä maailman historian pisin herätys, 5 vuoden jakso. Yleensä herätykset kestää 2-3 vuotta. Sitten lopuksi on oikea ajoitus, siis oikea ajoitus. Ja tämä oli juuri tämä sama kohta. Nämä 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanovat, että ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Tähän myöskin tämä, tarvitsemme oikeaa ajoitusta seurakunnassa. Joulukuusia on turha myydä joulukuun 25. päivä. Ja samalla tavalla myöskin hengellisessä elämässä, niin kuulkaa, asioita tulee seurakuntaan, joihin tulee ottaa kiinni hyvin voimakkaasti silloin, kun ne on meidän edessä. Mä oon kertonut monessa paikassa sen esimerkin, että jos seurakunnassa on esimerkiksi hyvä julistaja puhumassa, ja siellä koetaan väkevää Jumalan pyhän hengen läsnäoloa, sitten kun tämä julistaja lähtee pois, kaikki palautuu samaan tuttuun viikkorytmiin, mitä ollut aikaisemminkin. Niin silloin ei ole tartuttu kiinni siihen, mitä Jumala tarjoaa. Ja silloin kun Jumalan henki liikkuu, niin Jumalan henki on sellainen, mikä ei ole oikein ymmärtänyt häntä, niin hän on hyvin nopea liikkeinen väli. Ja silloin, kun pyhä henki alkaa valata seurakunnan, me huomaamme, kuinka jämähtäneitä me usein olemme omassa ajatusmaailmassamme, ja me reagoimme asioihin aivan kuin hidastetussa filmissä. Näin, tällä tavalla. Ja sitten se on jo mennyt. Ja kun seuraavan kerran tulee, me ollaan vähän nopeampia, ja sitten kolmannen kerran niin me osaamme jo tarttua siihen. Ja elämä pyhässä hengessä seurakunnassa on sitä, että Jumala tarjoaa meille siunauksen tilaisuuksia. Hän haluaa siunata meidän seurakuntaamme, hengellisesti, henkisesti, aineellisesti. Se on Jumalan tarkoitus. Me emme olisi puutteesta mistään. Ja sen takia, kun Jumala, jos hän yllättää, saa yllättää meidän seurakuntamme, siis oikein runsalla siunauksella, niin me hämmästymme sitä. Voiko Jumala olla tällainen? Kyllä Jumala on sellainen. Mutta me ollaan tyydytty niin vähän. Ja sen takia mä sanoisin teille, rakkaat sisaret ja veljet, pyytäkää Jumalalta paljon. Pyytäkää, että hän todella avaa siunauksen virran. Jumalalla varaa antaa. Ja nämä 5 asiaa, josta nyt hyvin lyhyesti tässä pystyn käsittelemään, niin nämä on, jos yksikin näistä puuttuu seurakunnassa, niin silloin saattaa klikata monet asiat. Jos seurakunnan elämä ja sisältö on hyvä, johtajuus on hyvä, sillä levitetään sanomaa ja voimavarojen käyttökin on oikein, mutta siellä on aina väärät ajoitukset. Aina väärät henkilöt väärään aikaan puhumassa. Kuukausohjelmat ja viikko-ohjelmat, ne on pielessä. Ja tuntuu niin, että se on vaan niin kuin, sytytys ei toimi. Siinä vaaditaan silloin, kuulkaa, vastuuhenkilöitä sellaista rohkeutta mennä siihen, mihin Jumala haluaa. Me ollaan muutettu sunnuntain kokoukset kello 16. Ja se on osoittautunut ehdottoman parhaaksi ajaksi meille. Ei kello 11, eikä kello 18, eikä kello 19, vaan kello 16 kesät ja talvi. Se menee kaikissa seurakunnissa, mutta me ollaan koettu se aika ja siinä siunaus. Nämä ajat ei ole yhden tekeviä. Näissä on hieno säätö, jossa voi olla yllättävä siunaus takana. Nyt mä lopetan tähän näin. Amen.